7. Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit! Europa va scrâșni din dinți, se va ține de nas, dar nu va lăsa din brațe Republica Moldova din cauza guvernării actuale, anticipează fostul ministru de externe Nicu Popescu.
Vom merge printr-o perioadă destul de dificilă în care Republica Moldova va primi asistență europeană, dar va primi mult mai puțin decât dacă guvernarea s-ar fi ocupat de reforme și de luptă cu corupția, nu cu atacurile anti-europene.
Pe fondul deteriorării relației NATO-Rusia, România alocă fonduri suplimentare pentru apărare. Rubrica Lumea din jur, astăzi despre moldovenii suferinți de tulburare de personalitate instabilă emoțional. Începem cu știrile Europei Libere în această seară cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Încă 188 de cazuri de infectare cu noul coronavirus și 6 decese noi provocate de COVID-19 au fost confirmate astăzi în Republica Moldova, a anunțat Ministerul Sănătății pe site-ul său. Numărul total al deceselor a ajuns la 282, iar cel al infecțiilor la 7725. Spre deosebire de alte țări europene, în Republica Moldova curba infecțiilor confirmate continuă să urce, iar ritmul deceselor cauzate de coronavirus pare să se întețească, în ultima săptămână fiind confirmate 49 de asemenea decese, cu 10 mai multe decât în săptămâna precedentă. Opoziția a lansat astăzi noi apeluri la reluarea ședințelor Parlamentului, cerând convocarea în plen pe 29 mai, după aflarea rezultatelor testelor de coronavirus făcute de deputați. Fracțiunile PAS, Platformei Da și Grupul Pro-Moldova au spus deja că nu au deputați infectați. Au fost confirmați pozitiv însă cel puțin 2 angajați ai Secretariatului Parlamentului. Ședințele în plen au fost suspendate săptămâna trecută, când a fost confirmată infectarea deputatului democrat Eugen Nichivorciuc și a unui deputat socialist, ambii din majoritatea de guvernământ. În Statele Unite, țara afectată cel mai grav de epidemia de COVID-19, numărul deceselor confirmate a trecut de 100.000. La 4 luni de la constatarea primelor cazuri de infectare, numărul celor contaminați este de aproape 1.700.000, reprezentând 30% din totalul contaminărilor în lumea întreagă. Coreea de Sud, una din țările cele mai eficiente în lupta cu epidemia de coronavirus, a înăsprit din nou măsurile antiepidemice în capitala Seul și în suburbii, după ce a înregistrat o creștere semnificativă a numărului de infecții noi. Într-un anunț guvernamental făcut astăzi, se spune că se închid imediat la loc mai multe instituții publice, inclusiv muzeele, teatrele și sălile multifuncționale. Coreea de Sud începuse relaxarea restricțiilor, dar autoritățile au fost alertate de apariția unui focar de infecție într-o suburbie a capitalei. Congresul Național al Poporului de la Beijing a adoptat astăzi o lege controversată care permite intervenția agențiilor chineze pentru aplicarea unei noi legi a securității în Hong Kong, teritoriul care s-a bucurat până acum de o largă autonomie. Mulți locuitori și investitori din marele centru financiar, dar și guverne occidentale, ca cel al Statelor Unite, consideră că legea pune capăt statutului special al Hong Kongului, subminează libertățile civile și va fi folosită pentru suprimarea activității politice incomode. Premierul Chinei, Li Keqiang, a încercat să aplaneze îngrijorările, dar legea Beijingului a cauzat deja o nouă rundă de proteste pro-democrație în teritoriul retrocedat Chinei de Marea Britanie în 1997.
Mulțumim, Alexandru Eftode! Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org. Ministrul de Externe al Republicii Moldova, Oleg Țulea, a ținut ieri o videoconferință cu ambasadori din Uniunea Europeană ca să repromită că țara lui nu că va continua, dar deja continuă reformele promise în plină epidemie de coronavirus. Se va lăsa convins Bruxelles-ul de asemenea cuvinte frumoase, venite după altele ceva mai nervoase ale premierului Ion Chicu? Valentina Ursu a cerut părerea ministrului de externe din guvernarea anterioară a Maiei Sandu, Nicu Popescu.
Cred că este un dialog, parametrii care sunt foarte triști pentru țara noastră. În fond, cred că relația Republicii Moldova cu Bruxelles nu se deosebește foarte mult de relația pe care a avut-o Republica Moldova sub guvernarea Plahotniuc, acum 2 sau 3 ani în urmă. Bruxelles, în linii mari, pur și simplu continuă aceeași abordare față de Chișinău, pe care a avut-o și în perioada, în special al ultimului an de guvernare sub Plahotniuc, când relațiile cu Bruxelles erau destul de tensionate, când Republica Moldova nu era considerat un partener credibil care vrea să facă reforme, când Republica Moldova era considerată mai degrabă ca o țară guvernată de niște elite corupte, care se gândesc în primul rând la buzunarul lor și nu neapărat la integrare europeană sau reforme sau beneficiul cetățenilor. Din păcate, asta este situația la zi și, din nou, această situație la zi în relațiile dintre Chișinău și Bruxelles nu este foarte diferită de starea acestui dialog cu Bruxelles, în care Republica Moldova s-a aflat în cea mai mare parte ai ultimilor 3-4 ani.
Republica Moldova mizează, contează, așteaptă asistența financiară din tranșa a doua a banilor promiși de către Uniunea Europeană în caz că reformele dau roade la Chișinău. Credeți că mai e cu putință să fie accesați acești bani și să intre în bugetul statului, ținând cont că expiră termenul când autoritățile de la Chișinău au putut să prezinte tema de acasă și să poată fi adus și acești bani în buget?
Acest calendar este influențat în mare parte și de un conflict de instincte și de analiză politică pe care o au factorii de decizie de la Bruxelles față de niște țări precum Republica Moldova, dar și Serbia. Mai sunt mai multe țări în aceeași situație în care Uniunea Europeană are dorința, are interesul și are resursele pentru a ajuta cetățenii unei țări ca Republica Moldova, ca Serbia. Dar, în același timp, Uniunea Europeană este extrem de supărată și foarte reticentă și nu dorește să ajute guvernanții acestor țări, pe președinte, pe prim-ministru. Și această dilemă a Bruxelles-ului, evident, va fi rezolvată în favoarea cetățenilor Republicii Moldova. Evident, Uniunea Europeană își va închide ochii la reputație extrem de proastă și credibilitate extrem de proastă, atât al președintelui cât și al primului ministru în capitalele europene, pentru a oferi asistența de care Republica Moldova va avea nevoie mult niciodată, pentru că suntem abia la începutul unei crize majore care va dura ani de zile, care va duce la 10 sau poate chiar sute de mii de locuri de muncă pierdute pentru concetățenii noștri, atât în Republica Moldova, cât și pentru acei concetățeni care se află în Europa. Și evident că în acest moment de criză, Bruxelles va opta totuși pentru asistența oferită cetățenilor Republicii Moldova și pentru aceasta va coopera, evident, și cu acest guvern, dar o va face scrâșnind din dinți, o va face punând condiționalități, monitorizând strict, penalizând și verbal, și diplomatic, și financiar în momentul în care va exista riscul unor abuzuri. Deci vom merge printr-o perioadă destul de dificilă în care Republica Moldova va primi asistență europeană, dar va primi mult mai puțin decât dacă guvernarea s-ar fi ocupat de reforme și de luptă cu corupția, nu cu atacurile anti-europene.
A fost Nicu Popescu, intervievat de Valentina Ursu. Epidemia de coronavirus a demonstrat, printre altele, că multe state nu erau pregătite tehnic să facă față unei urgențe medicale de asemenea amploare. Lipseau mai ales măștile medicale și respiratoarele, mai peste tot. Iar când guvernele au început în grabă să facă rost de material, au apărut alte probleme și alte semne de întrebare. A fost corect prețul achiziției și nu s-au dus cumva banii pe materiale medicale în cu totul altă parte? Cum s-au exprimat aceste temeri în Republica Moldova? Aflăm dintr-o relatare primită de la Ala Ceapai.
Procesul de achiziții publice în Republica Moldova a fost mai mereu însoțit de încălcări și lipsit de transparență, iar criza pandemică doar a accentuat aceste metehne în cheltuirea deseori chiar irațională a banului public. Este principala concluzie la care au ajuns experții Asociației pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă, care au analizat achizițiile pe timp de criză. Unele probleme în procesul de achiziții au fost generate chiar de deciziile Comisiei Situații Excepționale, spune experta Maria Kovalciuc. De exemplu, hotărârea care a obligat instituțiile medico-sanitare publice să renunțe la orice alte cheltuieli decât cele de necesitate vitală pentru acordarea asistenței medicale a fost una disproporționată, spune Maria Covalciuc.
În condițiile în care și așa sistemul medical se confrunta cu o penurie de echipamente medicale, echipamente de protecție și așa mai departe, ca să facă față situației, toată partea cea mai grea a fost pusă iarăși pe umerii sistemului medical, ei fiind în condițiile în care trebuiau să-și revizuiască bugetul și să găsească resurse financiare pentru a procura acele echipamente de care aveau nevoie.
Iar o problemă și mai gravă constatată de experți este că și în această perioadă de forță majoră nu a existat o prioritizare a cheltuielilor din banii publici. Din nou, Maria Covalciuc.
Unele autorități contractante și-au permis să utilizeze banii publici pentru a-și cumpăra autoturism, în timp ce cetățenii donau în conturile statului bani ca să combată COVID-19.
Printre prioritățile Inspectoratului General al Poliției pe timp de pandemie a fost procurarea 52 de automobile de teren în valoare de 20 de milioane de lei, achiziție încheiată miercuri. Inspectoratul General de Carabinieri la fel și-a dorit în perioada crizei automobile 34 la număr, inclusiv o mașină de teren. Apetitul pentru mașini scumpe s-a extins și la nivel local. Astfel, Consiliul Raional Ocnița a procurat un automobil în valoare de aproape 600 de mii de lei. Printre prioritățile autorităților municipale din Chișinău s-au regăsit construcția două havuzuri și amenajarea unui complex sportiv în parcul la izvor. Autoritățile din alte administrații publice locale au lansat proceduri de reparație a drumurilor, suma cărora depășește 265 de milioane de lei. Parte din ele au fost demarate chiar în perioada de urgență, spune Olga Diaconu de la Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă.
Nu vreau să zic că toate procedurile s-au soldat cu încheierea contractului. Unele au fost anulate între timp. Doar am vrut să atrag atenția că autoritățile au considerat pe perioada stării de urgență și pe perioada în care se preconiza un deficit bugetar sever, au considerat că este necesar sau prioritar să aloce sume atât de mari pentru reparația drumurilor.
Prioritizarea achizițiilor publice nu este reglementată în legislație. E la discreția fiecărei instituții să decide pentru ce cheltuie banii publici, explică Gheorghe Ghidora de la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor, instituție care examinează contestațiile în cadrul procedurilor de achiziție publică. El spune că agenția nu este în drept să analizeze nici măcar oportunitatea procurării anumitor bunuri, drept de care beneficiază instituțiile similare din spațiul european. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anna Klasnik, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudean.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Luna din jur.
Efectele pe termen lung ale epidemiei cauzate de COVID-19 încă urmează a fi studiate, dar de pe acum se poate spune cu certitudine că pe mulți oameni insensibili altădată i-a determinat să conștientizeze că virusul nu alege pe cine să atace, ceea ce ar putea însemna că oamenii sau mulți dintre ei ar putea dobândi ceva mai multă empatie, atât de deficitară atunci când e vorba de persoane cu probleme de sănătate mentală. Tulburarea de personalitate instabilă emoțional e puțin cunoscută în Republica Moldova. Nu se știe câte persoane trăiesc cu această diagnoză, dar asta nu înseamnă ca societatea și sistemul medical să facă abstracție de existența lor. Experții de la Asociația Americană de Psihiatrie au ajuns la concluzia că până la 6% din populație ar putea fi afectată de sindromul zis și borderline. Ecaterina Luțișina a fost diagnosticată cu această tulburare de personalitate anul trecut. După un atac de panică în transportul public, tânăra a căutat ajutor specializat ca să facă față emoțiilor negative.
Eu, dacă simt ceva o tristeție e atât de profundă încât eu nu mai pot face nimic altceva, nu mă mai pot concentra pe lucru, eu nu mai pot să am grijă de mine, eu nu mai pot să fac față relațiilor în care eu sunt. În fine, asta mă marchează profund.
Arcadie Astrahan este psihoterapeut și director de programe în cadrul Centrului Comunitar de Sănătate Mentală Botanică din Chișinău. Anume, el a ajutat-o să găsească un specialist potrivit care să îi pună diagnosticul corect.
Central pentru persoane cu borderline ar fi frica puternică de abandon, o imagine de sine distorsionată. Când poți într-un moment să te creezi foarte abil de multe lucruri și în altele să te consideri absolut fără valoare. Avem o modificare de dispoziție bruscă câteodată, care ține de la câteva minute la câteva ore.
Ecaterina Luțișina a avut o copilărie dificilă. Tatăl ei a fost dependent de alcool și a abuzat psihologic propria familie. În 2018, Ecaterina a trăit un șir de tragedii care au declanșat, crede ea, tulburarea de personalitate instabilă emoțional.
Mai întâi tata a avut un accident, primul accident vascular puternic, peste o lună mama cade, peste o lună bunica cade, peste 6 săptămâni bunica moare și în septembrie moare tata. Simțeam că se năruie ceva în mine și că asta mă doare, dar eu nu voiam să conștientizez, eu nu voiam să analizez.
Nu există medicamente contra tulburării de personalitate instabilă emoțional, subliniază Arcadia Astrahan. Simptomele se tratează cu antidepresive, antipsihotice sau cu medicamente stabilizatoare de dispoziție. Ca să te faci bine, e nevoie de terapie și efort emoțional substanțial, spune psihoterapeutul.
În unele cazuri, afecțiunea este devastatoare. Nimai vorbind că 10% din cei care suferă de borderline duc la cazuri de suicid. Cred că e vorba despre complexitate și tradiții. Noi venim totuși din tradiția psihiatriei sovietice. Mai puțin la noi se folosește testarea psihologică pentru un diagnostic psihiatric.
De când face terapie și primește tratament, Ecaterina Luțișina se simte mult mai bine. Practică yoga și meditația. Lucrează și experimentează la bucătărie împreună cu cei doi nepoți și pisica Rița, cu care împart un apartament la Chișinău, unde s-au izolat în perioada carantinei.
Din punct de vedere emoțional, evident, este un pic dificil pentru mine, mai ales că cu cel mic eu trebuie să am discuții, așa mai des el foarte ușor se enervează, dar aici cred că mă ajută extrem de mult antidepresantele, pentru că eu de când am început să iau antidepresantele, au dispărut impulsivitatea, adică eu nu-mi pierd controlul, eu nu încep stip.
Persoanele care au nevoie de sprijin psihologic îl pot primi în cele 40 de centre comunitare de sănătate mentală din țară. Serviciile sunt confidențiale, gratuite și aproape de casă. Pe perioada pandemiei de coronavirus, toate centrele asigură asistență psihologică la distanță. Pentru beneficiarii cu borderline, stabilirea corectă a diagnosticului și ajutorul calificat sunt niște pași indispensabili pentru o viață împlinită. După ce a înțeles importanța bunăstării interioare, Ecaterina a decis să le vorbească și altora despre propria experiență. De jumătate de an îngrijește un jurnal public pe rețelele de socializare, unde scrie despre trăirile sale zilnice și cum face față provocărilor. În acest fel, încearcă să lupte cu stereotipurile care înconjoară subiectul sănătății mentale. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Liberă.
Institutul de Relații Internaționale și Universitatea Dimitrie Cantemir, fosta universitate a Academiei de Științe, urmează să fie absorbite de Universitatea de Stat din Moldova. Astfel, promoțiile din acest an ar trebui să fie ultimele dacă inițiativa ministrului Igor Șarăv va fi aprobată în ședință de guvern. Într-un interviu pentru Europa Liberă, ministrul Șarov explică de ce este necesară, în opinia guvernului, optimizarea rețelei de universități de stat și care sunt pașii următori pe care îi are în vedere. Interviul a fost realizat de Valentina Basciul.
Atât ministrul educației Igor Șarov, cât și experți în domeniu operează cu date care arată că în ultimii 5 ani s-a înjumătățit numărul de studenți. De la circa 90.000 în 2015 la aproximativ 50.000 în anul de studii ce se încheie. Pentru cele 18 universități de stat care cheltuie fonduri publice sunt prea puțin doritori de a avea studii superioare. În consecință, banii de la buget sunt cheltuiți irațional, mai mult pentru funcționarea administrațiilor. Prima măsură în vederea remedierii situației în mandatul lui Igor Șarov, care a fost anunțată de Ministerul de Profil, este încetarea funcționării a două universități, Institutul de Relații Internaționale și fosta Universitate a Academiei de Științe. Profesorilor și studenților li se vor propune să treacă la Universitatea de Stat din Moldova. Tinerii pot alege și alte instituții. În cazul cadrelor didactice, alegerea va fi din partea administrației USM. Universitatea de Stat ar urma să preia prin absorpție toată infrastructura fostei universități a Academiei de Științe. IRIM nu avea un sediu separat, ci era găzduit de Colegiul Pedagogic Alexei Mateevici. Sunt pași care urmau să fie întreprinși mai de mult, declară ministru Igor Șarov.
Noi vorbim de un proces de raționalizare care are la bază mai multe criterii. Au fost stabilite domeniile strategice, învățământul pedagogic, medicină, inginerie și IT.
Ce înseamnă aceste domenii strategice? Ele vor fi vizate sau nu?
Nu, din contră, ne-am pus ca prioritate de dezvoltare care se vor regăsi în comanda de stat ca și o prioritate. Al doilea moment este faptul că programe similare acestor două universități se regăsesc și în alte universități. Al treilea moment, numărul mic de studenți. 4. Costurile mari pentru instruirea unui student. Spre exemplu, costul de instruire per student la IRIM a fost 53.400, în comparație, spunem, cu Universitatea de Stat din Moldova, unde costul este 33.130 pentru anul precedent de studii. Ne dorim foarte mult să rămână pe piață universități puternice.
Ministrul Igor Șarov crede că cel mai probabil săptămâna viitoare va promova pe agenda executivului finanțarea universităților per student, model aplicat și în cazul liceilor. Este un element din reforma despre care se vorbește de mai mulți ani și care ar urma să facă aceste instituții mai competitive. Despre cele două universități din fruntea listei la trasul Obloanelor se spune că ar fi fost create ca niște favoruri pentru foști demnitari de stat, avându-se în vedere ex-ministrul educației din perioada comunistă Valentin Beniuc și ex-ministrul ecologiei, după aceea mulți ani șef la Academia de Științe Gheorghe Duca. Ultimul și-a dorit și ar fi obținut o universitate pentru soția lui, care a fost rector mai mulți ani. Rectorul Academiei de Studii Economice, Grigore Belosteșnic, tot el și președinte al Consiliului Rectorilor, spune că plecarea tinerilor din țară nu le se poate imputa managerilor din mediul universitar. Comasarea de universități nu va opri acest fenomen. S-a ajuns la situația în care, pe durata anului academic, studenții părăsesc Republica Moldova cu miile. Mai atrage atenția rectorul ASEM.
Trebuie să facem tot posibilul, nu ca să avem mai puține universități, dar pentru ca să avem un număr mai mare de studenți care rămân aici acasă în Republica Moldova și nu pleacă din țară. Ori nu este o problemă a învățământului superior din Republica Moldova lipsă de studenți. Este o problemă pentru viitorul Republicii Moldova ca stat și ca economie pe care ne dorim să o avem una mai dezvoltată și care solicită și forță de muncă mai multă și mai calificată. Reforma trebuie să fie făcută în învățământul superior, dar părerea mea personală este că această reformă trebuie să fie orientată spre a motiva profesorii de calitate să rămână în sistem, cei tineri în mod deosebit.
Până una alta, administrațiile unor universități au găsit o soluție. Atrag studenți din alte țări, adaugă președintele Consiliului Rectorilor Grigore Belosteșnic. Astfel, nu doar la medicină vin tineri din Orient, ci absolvenți de licee din India, Pakistan și alte state asiatice au găsit în Republica Moldova oferte educaționale atractive. Vin studenți din străinătate la medicina veterinară la Universitatea Agrară, la telecomunicații la Universitatea Tehnică, la turism și tehnologii informaționale la ASEM. Dar această găselniță este benefică doar pentru a asigura viabilitatea economică a instituțiilor. Problema fundamentală nu dispare însă. Tinerii din Republica Moldova nu își văd viitorul în țara lor, conchide rectorul Grigore Belosteșnic. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
În România, Ministerul Apărării a cerut săptămâna aceasta acord preliminar al Parlamentului pentru lucrări de extindere a bazei militare de aviație Mihail Cogălnicianu de lângă Constanța. În scrisoarea adresată comisiilor de resort din Parlament, oficialii de la apărare spun că România dorește să-și consolideze statutul de pol de stabilitate în flancul estic al Uniunii Europene și NATO, inclusiv pe plan militar. O relatare pe această temă am primit de la București, de la Sabina Fati.
România se pregătește să investească bani pentru a găzdui în viitor cea mai mare bază americană din estul Europei. Ministrul Apărării Naționale a cerut deja aprobarea Parlamentului pentru începerea proiectării și executării de lucrări la cazarma 888 Mihail Cogălnicianu. Ministrul Apărării, Nicolae Ciucă, general în rezervă, cunoscut pentru operațiunile pe care le-a condus în Irak, Afganistan și Bosnia, a trimis legislativului o scrisoare în care explică, între altele, că România vrea să fie, cităm, un pol de stabilitate pe flancul estic al Uniunii Europene și NATO, inclusiv în plan militar. Pentru ca acest obiectiv să devină realitate, ministrul Ciucă spune că e nevoie de, cităm din nou, regândirea și redimensionarea facilităților existente în prezent în zona aerodromului Mihail Cogălnicianu și aducerea acestora la un nivel de dezvoltare corespunzător. Proiectul a fost făcut de fostul guvern și prevede un plan de dezvoltare pe 20 de ani. Urmează, potrivit Ministerului de Resort, să fie construite spații de cazare, unități medicale de învățământ și alte facilități pe circa 30 de hectare, plus drumuri și platforme aeroportuare pe alte 300 de hectare. Au fost făcute deja schițele de expropiere pentru terenurile de care are nevoie armata pentru facilitățile necesare escadrilelor de avioane de luptă, dar și pentru unitățile de elicoptere. Circa 500 de militari americani staționează la baza aeriană de la Cogălnicianu, dar România speră ca numărul lor să crească și împreună cu soldații români să ajungă la 10.000. Anul trecut, Pentagonul a amânat un proiect de investiții de 22 de milioane de dolari la această bază militară și a redirecționat banii spre alte investiții mai urgente. România urmează să facă și alte cheltuieli în domeniul apărării pentru cumpărarea rachetelor Patriot, care vor apăra litoralul autohton al Mării Negre, dar și noi tipuri de aeronave de luptă. Baza de la Cogălnicianu va deveni cea mai mare și mai importantă bază militară aliată la Marea Neagră. Prin acest proiect, România, cu sprijinul Statelor Unite, vor încerca să contrabalanceze militarizarea Crimeei. Sabina Fadi, Radio Europa Liberă, București.
La Chișinău era programată pentru astăzi o nouă dezbatere din ciclul Europei Libere Anti-Nostalgia. Detalii găsiți pe pagina noastră de net și în emisiunea de la ora 21.
Anti-Nostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Anti-Nostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Un ziar în fiecare seară.
Victoria Popa de la Gazeta de Chișinău.
În ediția de mâine a Gazetei de Chișinău, editorialistul Adrian Ciubotaru abordează recentul scandal de pe rețelele sociale dintre premierul Republicii Moldova și eurodeputatul Zigfrid Mureșan, dându-i o altă interpretare. Cităm. Când premierul Ion Chicu își bate joc de niște medici care au venit să-i dea o mână de ajutor în lupta epidemia, el este vrednic de o sudalmă. Când omul Ion Chicu îi ia peste picior pe români, ca popor și ca țară, el este vrednic de milă. De ce? Foarte simplu. Pentru că și domnul Chicu, și domnul Dodon, și domnul Bătrâncea și alții asemenea lor sunt români, scrie Adrian Ciubotaru. La rubrica Comentariul economistului din Gazeta de Chișinău, Veceslav Negruță se referă la deficitul bugetar al Republicii Moldova, care oficial depășește 16 miliarde, iar neoficial este de proporții și mai mari. Veceslav Negruță consideră, cităm, că situația și tendințele observate în sfârșit și de autorități la capitolul import-export nu sunt deloc roz pentru perspectivele bugetare din 2020. Ba mai mult, sunt sumbre și cu perspective clare de posibile blocaje financiare în sectorul finanțelor publice, dacă nu se iau măsuri adecvate. Cine are nevoie de președinte? Așa se intitulează editorialul lui Mircea Veciobanu din Gazeta de Chișinău. Misiunea președinției luminate fiind imposibilă, e mai rațional să lichidăm postul decât să ajustăm fișa lui și caietul de sarcini nevoilor noastre reale. În genere, el mi se pare un moft al foștelor nomenclaturiști, care voiau neapărat să existe o funcție supremă în stat și să o dețină șeful de partid, bineînțeles, conchide Mircea Veciobanu.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final.
La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adnan Clasnic, YouTube. Sunt Mircea Țicudean și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.